Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Matejs 12. Nodaļā. Lasīsim sākot no 22. Līdz 37. Pantam. Tad Jēzum pienesa ļauna gara apsēstu, tas bija akls un mēms. Un viņš to darīja veselu tā, ka aklais un mēmais redzēja un runāja. Un visi ļaudis brīnījās un sacīja, vai šis nav Dāvida dēls. Bet farizēji to dzirdēdami sacīja, šis izdzen ļaunus garus, ne citādi kā ar Belcebula ļauno garu virsnieku palīdzību. Bet Jēzus viņu domas nomanīdams tiem sacīja, ikviena valsts, kura iekšējs naic, aiziet bojā. Un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naic, nevar pastāvēt. Ja nu sātans izdzens sātanu, tad viņš ir naidā pats ar sevi. Kā tad viņa valsts var pastāvēt? Un ja es izdzenu ļaunos garus ar Belcebula palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Jeb vai kāds var ieiet stiprā namā un paņemt no viņa mantas, ja tas nav stipro papriekšu saistījis? Tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Tāpēc es jums saku, ir katru grēku un ir katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēka dēlu, tam tiks spiedots. Bet kas, ko runā pret svēto garu, tam tas netiks spiedots ne šinī, nec nākošajā mūžā. Padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi. Jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Jūs, odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt, paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu. Ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Bet es jums saku, par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu arī tiksi pazudināts. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, paldies Tev, ka drīkstam būt šeit, Tavā namā šodien. Mēs lūdzamies uzrunā mūs ar savu svēto garu, ka Tu iedzīvini tos vārdus mūsu sirdīs, kas tik svarīgi dzīvībai, veselībai, svētībai mūsu dzīvēs. Uz to palīdzi un vadi mūs šodien. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu to lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien mūsu padomām mēs esam dzirdējuši vairākas, varbūt, svēto rakstu vietas, kas tiešām mudina tā nedaudz koncentrēties uz ļoti nopietnām lietām, nopietnām pārdomām. Proti, par ko liecina mūsu teksti, kurus dzirdam Jeremijas grāmatā, to dzirdam arī jaunajā derībā. Un proti, mīļie draugi, tie runā par nopietnām garīgām cīņām, kas notiek cilvēkam. Kas notiek katrā cilvēkā, katrā dvēselē. Un tā tas bijis visos laikos, kā Jeremijas laikos, tā Jēzus laikos, tā tas šodien notiek mūsu vidū. Par ko runā un par ko tie liecina? Un šeit mums jāsaprot, ka bez Dieva šajā pasaulē cilvēks ir neaizsargāts. Tātad mums ir jāsaprot šo telpu, kurā mēs dzīvojam, ka tā nav tāda, kuru mēs tikai redzam ar savām acīm. Ir pilnīgi skaidrs tas, ka eksistē ļaunuma spēki, tie uzbrūk cilvēkam un tie to moca. Tātad pakļauj savām iegribām, tie ir ļaunie gari, kas visādos veidos cenšas cilvēku nogāst, proti iemīt dubļos. Un analizējot katram sevi, savu dzīvi, savu dvēseles stāju, situāciju, saturu, mēs ļoti labi zinām, kā tas izpaužās mūsos. Tātad mēs nerunājam par kādām abstraktām lietām, bet mēs runājam par kādiem dvēseles procesiem, kas mūs cilā, kas mūs dažādos veidos ietekmē. No vairāk mēs izjūtam to tad, kad mēs nonākam kādos noteiktos pārbaudījumu laikos, pārbaudījumu brīžos, un šis laiks, kuru mēs šodien piedzīvojam, proti Covid laiks, to ļoti labi parāda, kā šie ļaunuma spēki ietekmē cilvēku, cilvēku sabiedrību. Un ja cilvēks ir neaizsargāts, tad mēs nonākam pie noteikta rezultāta, kāds tas ir šodien. Ziniet, kas mani izraisa šodien bažas? Es pieņemu, ka daudzos no jums šīs domas varētu būt ļoti līdzīgas. Mani bažas raisa Covid laika apstākļi, kas notiek ar cilvēkiem šodien, kad tie tiek ilgstoši garīgi badināti. Vēl vairāk tie tiek ēdināti ar nepilnvērtīgu ēdienu caur ekrāniem, caur sociālajiem tīkliem, caur šodien pasaules mediju iespējām. Tie tiek baroti ar surogātu barību un bieži vien samaitātu un saindētu barību. Cik ilgi cilvēks var dzīvot nepaēdis? Tas ir tāds fizisks dabas jautājums mums katram, cik ilgi cilvēks var izdzīvot. Cik ilgi var izdzīvot cilvēks, kas ir badināts un ēdināts ar nepilnvērtīgu ēdienu. Kāds viņš kļūst? Mēs stādamies priekšā, kāds kļūst cilvēks, ja viņš nepilnvērtīgi ēd. Ja sacīsim, ja cilvēks ēd saindētu barību, kas ar viņu varētu notikt? Ja kāds novērt? Kā jums šķiet? Mēs domājam, ka mums ir ļoti skaidrs atbildes uz tādiem ļoti vienkāršotiem jautājumiem. Bet ja mēs pārnesam šo jautājumu uz garīgo pasauli, mēs jau saprotam, ka tas ietekmē arī tādā veidā garīgu cilvēku. Liela daļa ļaužu, tai skaitā kristieši, ir kļuvuši par labu laupījumu un ēsmu ļaunajiem gariem. Tāpēc, ka tie ir atstāti ilgstoši bez patiesības, bez laba, garīga ēdiena, un tāpēc šodien tiem uzglūn neapskaužamas dzīves un dzīvības briesmas. Šo cilvēku dzīves ir briesmās. Briesmās. Ļoti nopietnās briesmās atrodas šodienas sabiedrība. Šajā Kristus ciešanu laikā jo īpaši jādomā par to, kā stāties pretī ļaunuma tirānijai, kā stāties pretī tam, lai mēs būtu spējīgi atvairīt ļaunā gara uzbrukumus. Es ļoti labi saprotu šodienas nostāju baznīcā un dažās konfesijās un arī mūsu luteriskajā baznīcā, ka pēdējās desmitgadēs mēs tā flirtējam ar gavēņa jautājumu. Tas ir tāds ļoti ērts jautājums šajā laikā it kā garīgi, lai mēs kļūtu stiprāki un tādā veidā mēs kļūstam garīgi noturīgāki. Ar gavēņa receptēm, tādas, ko cilvēki izdomā, manuprāt, ir par maz. Bet apdomāšanas vērti ir mazliet citi vārdi, kurus es šodien vēlos jums piedāvāt, un no mūsu šīdienas lasījuma, kur Kristus tā ļoti dziļdomīgi saka šādus vārdus. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāj, tas izkais. Kā dzirdam, te mums sava un pasaules gudrība ir jāliek pie malas, mūsu viedokļi ir jāaplusina, jo runā tas, kas ir patiesība, tas, kura rokās ir dzīvības un nāves atslēgas, tas, kurš saka, redzi, es visu daru jaunu. Un tagad pats interesantākais, kas man liek aizdomāties par to, ko saka Kristus, ir 12. Nodaļā 28. Pantā šodienas evaņģēlijā teikts, ka es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi. Mīļie, es lieku akcentu uz šo lielo jautājumu, par ko runā Jēzus. Proti evaņģēlijas un Dieva vārds runā par absolūti ekskluzīvu jautājumu, kas raksturo Dievu. Un ja mēs jautājam, kas raksturo Dievu, tad viņš ir svētais gars, tas raksturo Dievu, kāds un kas viņš ir. Jēzus negaidīt pagriež vienu jautājumu pie mums, lai mēs par to dziļāk un nopietnāk aizdomātos, viņš saka, ka ja jums ir kas sakāms pret cilvēka dēlu, ja jums ir kādi iebildumi, ja jūs gribat zaimot viņu, lūdzu, jūs to varat darīt, jums tas tiks piedots. Un tad viņš turpina tā ļoti negaidīt. Bet vienu lietu, proti, ja tu zaimosi svēto garu, tev nepiedos ne šinī, ne nākamajā mūžā. Es domāju, ka daudz no mums noteikti izlasījuši šo vietu būs aizdomājušies par to, ko Jēzus ar to domā. Kas tad patiesībā ir paredzēts tā, ko viņš saka, ja ir kaut kas tāds, ko cilvēks dara šajā pasaulē, uz ko viņš vairāk nevar pretendēt, uz Dieva piedošanu, vai kaut kas tāds eksistē? Mēs taču domājam, ka Dievs taču visas lietas piedod. Dievam nav nosacījumu. Negaidīt mēs atduramies pret faktu, ka tā nav taisnība. Ir tomēr viens nosacījums. Jēzus saka, ja jūs zaimosiet svēto garu, jums nepiedos ne šinī, ne nākamajā dzīvē. Šodien mums tātad būtu uzdodams jautājums, kas ir tie pa tādiem brīžiem, par kuriem runā Jēzus? Es domāju, ka mēs gribam aiziet no šodienas dievkalpojuma ar skaidru atbildi, kurā brīdī es kā cilvēks varu zaimot svēto garu. Man jābūt skaidrai iekšējai atbildei uz šo jautājumu, lai es jūstos droši, paļāvības pilns šajā ziņā. Vai ne? Mēs taču tā domājamies. Kāda ir mūsu atbilde? Atbilde ir pavisam vienkārši. Mēs atveram šodien un paskatāmies, kas ir rakstīts mūsu ticības apliecinājumā. Mēs katru svētdienu apliecinām vienu un to pašu. Pievērsīsim uzmanību, kas ir teikts par svēto garu. Es ticu uz svēto garu. Vienu svēto kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūk skaidra atbilde uz to, Kas tad ir svētā gara darbs un ko var zaimot? Kā izrādās ir norādījums uz baznīcas pastāvēšanu un eksistenci? Nākošais – uz draudzi, svēto sadraudzi. Tātad tiek norādīts uz konkrētu cilvēku kopību, kas saucās draudze jeb svētā sadraudze. Nākošais jautājums, kas te ir iekļauts – grēku piedošana. Tātad šodien mūsu laikmetā un apstākļos vienīgais, kas to izdara, ir svētais gars, kas neredzamā veidā darbojas. Mēs vēlāk noskaidrosim, kā un kur un kādā veidā mēs šo garu varam saņemt. Nākošais jautājums, kas liecina par svētā gara darbību, ir mūžīgā dzīvības jautājums un augšāmcelšanās. Kā izrādās visi šie jautājumi, ja cilvēks tos mēģina noliekt vai kādā veidā iestāties pie to, tā ir svētā gara zaimošana. Lūk vienkāršas atbildes. Ko tas mums šodien palīdz? Tas mums šodien palīdz atšifrēt viltus praviešus, sagrozītas Dieva vārda pasniedzējus, jeb maldu mācības. Šodien mums nav jāklausa tie, kas saka, ka baznīca nav vajadzīga un draudze nav vajadzīga, ka garīgajos meklējumos jāmeklē jaunas alternatīvas. Tad mums jāsaka kopīgi tā. Ak, Dievs, cik nožēlojami drosmīgi ir šie cilvēki, kas mēģina šādā veidā runāt pret svēto garu. Mums tam ir jāliek pretī skaidrs vēstījums, jābūt skaidrai atbildēji uz jautājumu, kur un kā es varu dabūt svēto garu, kur un kā šis gars ir pieejams. Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka, Dieva vārds ir kā Dieva pirksts, kas patriec ļaunos garus. Iepriekš viņš saka, es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu. Jāņa evaņģēlijā 6.63 Jēzus saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Gars dara dzīvu, miesa nedara nieka. Mīļie, es gribu, lai jūs pievērsiet lielu uzmanību šodien tam, ko un kā Jēzus izsakās. Jēzus saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars. Pievērsiet uzmanību. Vārdi, ko es runāju, saka Jēzus, ir gars. Jēzus ar to domā runā to vārdu, vai kā mēs jau to pazīstam, sludinā to vārdu. Izrunātais vārds ir Dieva dvaša un dzīvība, kas ieplūst klausītājos. Tātad tāpēc Kristus ir devis universālo pavēli, ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, jo tā runā par dzīvības ilgtspēju un mūžīgo dzīvību. Proti par ļaunuma neutralizācijas procesiem šajā pasaulē, lai cilvēku nemitīgi glābtu, no šīs zemākās gara situācijas, kurā cilvēks var atrasties. Sludināšana ir Kristus pavēle. Uz runātā vārda pamata ir iedibināts amats. Tātad baznīcā, caur kuru gars pulcina un veido draudzi. Kas tā ir par draudzi? Tā ir sadraudze ar Dieva apžēlotajiem un izglābtajiem no velna nagiem. Mātiņš Luters saka, tie ir atpestītie un izglābtie gari, kas ir padarīti par svētā gara nesējiem. Agrāk tie bija pirmspēku kalpībā, proti pasaules gara ietekmē. Tagad tie ir svētā gara ietekmē. Gars un svētais gars ir divas dažādas lietas. Tāpēc bieži vien šodien, kad tiek runāts par garīgām lietām, neaizmirstiet izvērtēt un atpazīt. Par garīgām lietām var runāt ļoti dažādi. Bet Dievs runā par svētā gara lietām, ne tikai par garīgām lietām. Dievkalpojums pēc savas būtības, tas būs jums pārsteigums, ir eksorcisma akts. Velna patriekšanas akts, velna izdzīšanas notikums. Ar Dieva vārda sludināšanu, jeb kā Jēzus saka, ar mana vārda pasludinājumu tiek padzīts velns kādu Dieva pirkstu. Tātad klausītājs, kas sēž baznīcas zālē, piedzīvo garīgu operāciju. Viņš tiek atbrīvots no velna ietekmes un viņā tiek ienests Dieva gars. Proti, šis padzītais ļaunais gars, kas ir izdzīts no cilvēka, cilvēks paliek tukšs. Dievkalpojumā automātiski viņš tiek piepildīts ar svēto garu. Dievgalds kā galds un tā saturs ir Kristus. Tātad mēs tiekam neredzami pabaroti ar viņa garu. Maize un vīns viss pieder Dievam. Tā ir kā viņa miesa un asins, no kā pārtiek cilvēks. Būtiskā veidā šī pasaulē ir Dieva ēdiens. Mēs to saprotam ne tikai ticībā, mēs to saprotam kā faktu, ka nekas nepieder man šajā pasaulē, tā ir Dieva dāvana. Ja mēs jautājam, kur un kā es varu saņemt Dieva garu un būt par to drošs, tad atbilde ir šāda. Dievkalpojumā, un vienīgi tikai dievkalpojumā, tur, kur tiek sludināts nesagrozīts Dieva vārds, pasniegts sakraments svētā vakarēdiena izpildījumā, tur es saņemu svēto garu. Caur tiem cilvēks saņem grēku piedošanu, tiek atbrīvots no ļaunajiem gariem, bet Dievs dāvā savu garu. Kā sauc šo procesu? To sauc par cilvēka svētīšanas procesu, kurā ieguvums ir miers, mierinājums un svētība. Tā, lai cilvēks justos garīgi pabarots, mošs un dzīvespriecīgs, neapdraudēts, apskaidrots un mierināts. Citiem vārdiem no viņa tiek pazīta jeb kāda veida depresija, trauksme, jeb kāda veida nervozitāte, vai tas, kas viņu padara nervozu šajā pasaulē un slimu, viņš tiek no tā atbrīvots un dziedināts. Tā Dievs pasargā un sakārto tos, kas uzticas viņa vienpiedzimušajam dēlam, uz ko viņam ir labs prāts. Tā saka Bībele. Ja cilvēkam nav dievkalpojuma, mēs tikai ļoti vāji varam iztēloties un iedomāties, pie kā noved neaizsargāts cilvēks, pie kā viņš tiek novests. Viņš faktiski ir ļauno garu laupījums. Kā mēs varam to redzēt? Jēzus dod atbildi par koku, pēc koka augļiem. Tālāk viņš šo koku pielīdzina sirdī, jo no sirds pārpilnības mute runā. Interesanti. Tātad sirds ir savdabīgs koks, kas izdod vai nu vienu vai otru saturu. Kā mēs varam to dzirdēt un izvērtēt? No tā, ko cilvēks runā un kā viņš runā. Mutes saturs nodod liecību par cilvēku, kas viņš ir. Un kāds viņš ir? Cik patiesībā viss ir vienkārši? Dievkalpojuma struktūra un būtība ir tāda, un tā ir mana vislielākā vēlēšanās, domājot par sevi, domājot par jums, par katru no mums, un tas arī reizē ir vēlējums, un vēlējums netiks izteikts maniem vārdiem, bet es nolasīšu divus izcilus Dieva vīrus. Pirmais būs viens no Kristus mācekļiem, dižākais no mācekļiem, ja tā var sacīt Jānis, kas nodzīvoja vairāk kā 100 gadus. Pirmajā Jāņa vēstulē 4. Nodaļā ir teikti vārdi. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir Antikrista gars, par ko jūs jau tagad esat dzirdējuši, ka viņš nāks, bet tas jau tagad ir pasaulē. Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mūs. Kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā mēs arī pazīstam. Patiesības garu un maldu garu. Tā ir pirmā raksturvieta, kur es novēlu jums, lai mēs skaidri atbildētu uz to, ko mēs esam dzirdējuši un pārdomājuši. Un otra raksturvieta nāk no ebreju vēstules. Ebreju vēstule ir neparastā to, ka tā ir bez autora. Bībeles pētnieki tā arī nav varējuši saprast, kurš īsti ir uzrakstījis šo vēstuli. Bet tā ir viena no ģeniālākajām vēstulēm jaunajā derībā, kas apraksta cilvēka, garīga cilvēka, svētā gara, vadīta cilvēka cīņas šajā pasaulē, kā viņas notiek un pie kā tās noved. 4. Nodaļa no 14. Līdz 16. Pantam. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad nu turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav dots augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, atrastu žēlastību un palīdzību īstajā laikā, lai tiktu izglābti mūžīgai dzīvībai. Āmen.